Raja Sanda, Ayah ni Mera Kanda, Ayah ni Raja Sanda, Ayah ni Mera Kanda, Ayah kare ni aare ni seyo, Dine de aare ni seyo, Sate Guru so.
Sadhguru Kirpal ha venido a liberar al mundo. En el hogar de Hukam Singh ha venido como un niño bello. Feliciten a Gulab Devi, quien le dio nacimiento a él. Ha venido como el apoyo del mundo. Él, Shah Kirpal, da el mensaje en todos los hogares. Los juegos de Sawan son únicos. ¿Quién soy yo? ¿Un ser pobre? Tomando el apoyo del verdadero Nam, él ha venido a liberar al mundo. Viajando en todas las cuatro direcciones, dio el mensaje del verdadero Nam. Esa luz divina, el dueño de todas las cosas, ha venido como Sawan. La estrella del ojo de Sawan ha venido a liberar al mundo. Permaneciendo dentro del velo, nutre al mundo entero. Se manifiesta y se sienta dentro de aquellos que tienen verdadero amor por él. Él, quien conoce a todas las almas, ha venido a liberar al mundo. Dios ha venido a este mundo a tomar la vestidura del cuerpo humano. El ser todo consciente, Anami, se llamó a sí mismo como Kirpal. Ha llegado la bandara o la celebración de Kirpal. Él colocó a Jaib en el sendero. Sadhguru Kirpal ha venido a liberar al mundo.
Sadhguru Kirpal Piyara Duniya Nusarane Aagya Sadhguru Kirpal Piyara ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਣ ਆਇਆ ਜਗਤ ਸਹਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੇਲ ਨਿਆਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੇਲ ਨਿਆਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਹਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਚੌਂਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ ਨੂਰ ਅਲਾਹੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਚੌਂਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਕਾ ਲਾਇਆ ਨੂਰ ਅਲਾਹੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਵਣ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਵਿਸ਼ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਅਨਾਮੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾਇਆ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਅਨਾਮੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾਇਆ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਜੈਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਿਆ
ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਕਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਾਕਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਕੁਲ ਹੈ ਧਨ ਜਨਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਲਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਖਿਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਏਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ
Todos los maestros que han ido internamente, quienes se volvieron unos con Dios Todopoderoso, todos quienes se fueron y se unieron con Dios, ellos dicen que no hay ninguna diferencia entre Dios Todopoderoso y el Maestro. En realidad, Dios Todopoderoso y el Sadguru son una y la misma cosa, son el mismo poder. Dios Todopoderoso toma la forma del Sadguru y se manifiesta en un cuerpo humano únicamente para enseñarnos cómo volvernos uno con Dios y cómo llegar de nuevo a Dios. Como nosotros no podemos ver a los ángeles ni a las deidades y tampoco podemos comprender el idioma de las vacas ni de los animales, es por eso que Dios Todopoderoso toma la forma humana porque nosotros estamos en la forma humana y al tomar esa forma Él conoce nuestro idioma y Él conoce o Él sabe cómo hablamos nosotros. Él viene, mora entre nosotros y nos dice que nosotros somos los dueños de una gran riqueza y de un reino muy grande. Ellos nos dicen que somos los dueños de un gran hogar, de una gran casa, y nos dicen que este sitio donde vivimos actualmente no es nuestro hogar, sino que nuestro hogar es otro y nosotros somos el dueño de esa casa. Y todos los maestros que vienen a este mundo nos dicen esto. Por eso todos los maestros dicen esto, inclusive el Guru Nanak Sahib dice que bendita es aquella madre quien le dio nacimiento a un santo así. Bendita es aquella madre quien jugó con aquel niño, quien se convirtió en el Sadguru, jugó con él cuando él era niño. También bendito es aquel niño que se convirtió en el Sadguru y quien después de ir a donde su maestro recibió la gracia de su maestro y se convirtió en uno con el Sadguru. ¿Qué gracia recibió él de su maestro después de hacer la devoción? Él recibió esta gracia de que todos aquellos que lo miren con amor y con fe, ellos pueden recibir la liberación de este mundo. Y aquel que siga su sendero con todo su corazón también se volverá como es él.
ਗੁਜਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ अगे गई पंडित नाम की महिमा कर रहा है। मैं दसदा हूं कि सारे समाज इस गल ते इतफाक करते हैं कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते गए कि नाम की चीज है, कितों मिलता है और उस नाम नू प्राप्त करन दे की फायदे खन। वो पंडित कथा विच कह रहा सी नाम वाले दे जम नेड़े नहीं आउंदा गा, नाम वाला तर जांदा है, भवसागर तो पार हो जांदा है। गुजरी ने दो तीन गल्लां सुनिया, तांग सी गां दुध देण दी भी, दिल दे विच तांग उठी कि ऐसा नाम प्राप्त करना चाहिदा है जिहदे नाल भवसागर तो तर जाइदा है और नरकां दी अग तो बच जाइदा है। तलाश कीती जिथे चाह उथे राह है। दिल च यह भी ख्याल सी कि उन्हों काफ़ी बड़ा पैंदा हुंदा सीगा, एक छोटी जी नदी थी कि जिहड़ा बंदा भवसागर तो पार हो सकता है वह यह नदी भी तर सकता है। हुण आपो अपना भरोसा विश्वास हुंदा है। आखिर महात्मा मिल गए, नामदान प्राप्त किया, अच्छा हिरदा सी, कमाई कीती। वो हर रोज़ उस पानी दे उत्तों मौज न तुर के लंघे आया करे, उहदा जिहड़ा पैंडा सी वह कम हो गया। एक दिन वह पंडित सामने आया, उहनां दे चरणां दे उत्ते मत्था टेकन लगी कि पंडित जी थोड़ी कथा ने मेरा बड़ा सुधार किया, तुसी नाम की महिमा गाई सी, मैं वो नाम नू प्राप्त कर लिया। सानू पता ही है कि बाजारी लोग हमेशा ही पूजा का ख्याल रखते हैं कि कद सेवक आए तो पूजा अगे ही रखे। वो कहन लग्या तू मैनू खाना बरज। ये हिंदुस्तान के अंदर बड़िया कथा मशहूर हैं कि पंडित लोग किस तरह खाना खाना अगले दे करे जांदे, खीर खानी, हलवा खाना और फिर दंत कसाई कि साढ़े दंत कस गए है। पंडित ने सोचा भोली भाली है, खाना बरज पंडितों नू खवाउण दा बड़ा पुन हुंदा है। वो कहन लगी शाम नू मेरे साथ तुसी चलियो, मैं तुहाडे वास्ते खीर हलवा वगैरह तैयार करूंगी। जद शाम नू पंडित जी पजारी उहदे साथ तुरिया, वो जिस तरह हर रोज पानी उत्तों दी लंघदी सीगी वो लंघ गई। पंडित जी उत्थे खड़े कहन लग्या बौरीए ये तां पानी है, नदी है, मैं इहदे विच डुब जाऊंगा। वो कहन लगी देखो पंडित जी, मैं आसानी नाल ही उत्ते पैर धर के लंघे आई हैं, तू भी लंघे आएगा। तू रोज कहिंदा सै नाम जपो, नाम ना तर जाइदा है, जिहड़ा नाम भवसागर नदी नहीं तारदा वह भवसागर किवें तारेगा। वह हुण दूजी सैड खड़ा है, दूजी सैड खड़ी है। गुजरी उहदी हालत कन्नी देख के फोकी कथा नूं जाण के कहन लगी राम नाम कहिंदिआं गुजरी पई पार, सारी उम्र पंडित कथ कथ रहा फिर भी रहा उरार। फिर कहन लगी कि पंडित पढ़ 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 गया चारे वेद, अंतर अमल न आया रहा टेढ़ का टेढ़।
En una ocasión había una señora que vendía leche y esa señora iba por el camino para vender su leche y cuando ahí en el camino se encontró o había un templo ahí por el camino, entonces ella se detuvo allá y escuchó que un pandit estaba hablando acerca de la gloria del Nam. Yo siempre he dicho que todas las personas de todas las religiones, ellos aceptan que sin el Nam no puede haber liberación alguna, pero sin embargo ellos no saben qué es el Nam ni de dónde se puede obtener. Ella escuchó lo que estaba diciendo el pandit y él en ese momento decía que el Nam era una cosa tal que si uno hacía la devoción del Nam, ni siquiera los ángeles de la muerte se le acercarían y que al hacer la devoción del Nam uno podía nadar al otro lado del océano de la vida. Esa señora no podía quedarse allí en el templo mucho tiempo porque ella tenía que llevar la leche y la tenía que entregar, pero ella pensó, yo debo obtener este Nam porque como él dice que al hacer la devoción del Nam uno con facilidad puede nadar o puede cruzar el océano de la vida, yo tengo que ir muy lejos para cruzar un río que, digamos, que viene en mi camino. Entonces, si yo logro ese Nam que me ayuda a nadar o que me ayuda a ir al otro lado de la vida, este Nam también me puede ayudar a cruzar este río y yo con toda certeza tengo que recibir este Nam. Aun cuando ella había tenido el deseo de recibir el Nam, por deseos, digamos, del mundo, pero sin embargo había tenido ese deseo inocentemente. De esa manera ella encontró a un Mahatma y de él ella recibió ese Nam. Ella entonces recibió de su maestro la iniciación del Nam, y como ella era una persona muy devota y una persona muy inocente, ella hizo todo lo que el maestro le pidió que hiciera, y de esa forma ella con facilidad podía caminar por encima del río mientras hacía la devoción del Nam, y ella así podía hacer todas estas cosas. Ella estaba muy contenta con la devoción del Nam, porque esto le ahorraba mucho camino. Ella hubiera tenido que, digamos, traficar para poder cruzar el río. Ella estaba muy agradecida también con el Pandit, quien le había dado la información acerca del Nam. Ella en una ocasión se encontró con el Pandit, de quien había oído acerca de la gloria del Nam. Cuando ella lo vio, se inclinó ante sus pies y le dio las gracias. Ella le dijo, yo te agradezco muchísimo porque a través de ti supe de la gloria del Nam. Ahora yo he conseguido ese Nam, he logrado ese Nam, y haciendo su devoción yo con mucha facilidad puedo cruzar este río. Ustedes saben que a los pandits les gusta mucho la comida deliciosa, y ellos siempre están buscando cualquier excusa para ir y tomar ese alimento en la casa de las personas. De manera que cuando ese pandit oyó que ella se había beneficiado de sus palabras, él le dijo, muy bien, ahora tú me debes invitar allá a tu casa, debes darme muy buen alimento y al final también debes dar una donación, me debes dar un poco de dinero porque cuando yo tomo tu alimento se me van a gastar los dientes. Por eso me tienes que dar el dinero. Hay muchas historias así de los pandits que cuando ellos van a las casas de las personas, además de comer la comida, ellos también reciben el dinero porque se les gastan los dientes al comer. Entonces esa señora le dijo, muy bien, yo cuando regrese por la noche puedes venir conmigo a mi casa, yo allá te daré muy buena comida y también te daré el dinero. Así por la noche, cuando ella ya regresaba a su casa, ella le dijo al pandit que por favor fuera con ella, y haciendo la devoción del Nam, ella con mucha facilidad cruzó el río, caminó por encima del río y llegó al otro lado, mientras que el pandit se quedó en la otra orilla mirando cómo era que ella hacía eso. El pandit estuvo muy sorprendido de ver que esa mujer había cruzado el río sin ayuda de ningún bote ni de nada. Y la mujer, cuando vio que el pandit se quedó parado a la otra orilla, él le dijo, muy bien, panditji, ahora cruza tú también el río como yo lo crucé y nosotros seguiremos a la casa. Y entonces él le dijo, oh mujer, ¿estás loca? ¿Cómo puedo cruzar el río como lo has hecho tú? Ella le dijo que así como tú me enseñaste que haciendo la devoción del Nam uno puede cruzar el océano de la vida, al hacer la devoción del Nam debes tú también cruzar este río como lo he hecho yo. Tú con mucha facilidad debes poder hacer esto porque fue de ti que yo aprendí que haciendo la devoción del Nam uno puede cruzar el océano de la vida. Pero el pandit no lo pudo hacer porque primero él no tenía la fe en la devoción del Nam y segundo tampoco había hecho la devoción del Nam. De esa manera la mujer estaba parada a un lado del río mientras que el pandit estaba al otro lado. Cuando ella vio que el pandit estaba parado allá al otro lado del río y que él tan solo hablaba del Nam y no era adepto en la devoción del Nam, ella dijo, el pandit se ha hablado únicamente de la devoción del Nam, pero él no ha hecho su devoción, mientras que esta otra pobre mujer, ella sí hizo la devoción del Nam y ella tuvo éxito en ello. Ella, hablando acerca de toda la lectura que había hecho ese pandit de los Vedas, ella decía, él tan solo lee lo que está escrito en esos Vedas, él es aún un cuervo, pero mientras que esta pobre mujer, ella se ha convertido en un cisne.
ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਵਰਡ ਕਹੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
Tan solo los Mahatmas saben acerca del poder del Nam y tan solo aquellos que han recibido la iniciación del Maestro Perfecto y quienes han hecho la meditación en ese Nam, tan solo esas personas son las que saben acerca del poder del Nam. Esas personas saben que es tan solo el Nam el que ha creado todas las cosas en este mundo y quien está presente en todas las criaturas de este mundo. Ellos saben que el Nam es lo único que está nutriendo y alimentando todas las cosas de este mundo.
ਸਾਰ ਬਚਨ ਪੰਨਾ 87 ਬਚਨ ਨਾਵਾ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਧੰਨ 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 धन 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 प्यारे क्या कहूं महिमा शब्द की जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की।
स्वामी जी महाराज की बाणी आप दे अगे रखी जाती है। आप कहिंदे असीं उस शब्द दी नाम दी महिमा बयान नहीं कर सकते गे जेड़े कमाई करते हैं अंदर जाते हैं उही उस नाम की महिमा जानते हैं उही शब्द की महिमा जानते हैं।
Se les presenta un himno de Swami Ji Maharaj. Él dice, yo no puedo describir la gloria del Nam. Tan solo aquellas personas que hacen la meditación del Nam y aquellos que van internamente, tan solo ellos pueden saber cuál es la gloria del Nam y qué es el Nam.
Yo parche en shabd se so jane mein shabd ki छिन छिन रखिया हो रही क्या उपमा कहूं मैं शब्द की बिन शब्द फिरे परमात्मिया नहीं जानी गत मत शब्द की।
आप कहन लगे कि असी उस शब्द दी नाम दी महिमा करिए उह सा सा ना साडी रख्या करदा है और साडी संभाल करदा है। कहन लगे जिन्हां नूं शब्द नहीं मिलिया उह भरम विच है नाम नहीं मिलिया भरम विच है उहनां नूं इह नहीं पता कि इस मौत तों बाद असी कित्थे जाणा है की साडा भविष्य होएगा असी आए कित्थों सैं क्योंकि इंसानी जामे दा मकसद तां इही हुंदा है कि असी इस जीवन तों पहलां किस जगह सी और हुण सानू की करना चाहिदा है अगे इस शरीर तो बाद मौत तो बाद असी कित्थे जावांगे इस पहेली नू असी हल करन वास्ते परमात्मा दी दया दे नाल संसार विच आए हैं।
Ahora él dice que puedo decir yo de la gloria del Nam. Con todas y cada una de nuestras respiraciones nos está protegiendo ese Nam. Aquellos que no han recibido ese Shabad Nam están en una ilusión profunda. Ellos no saben dónde estaban ellos antes de tener esta vida y tampoco saben a dónde van a ir después de la muerte. Porque ese es el propósito que Dios Todopoderoso nos ha dado y ese es para resolver el rompecabezas o la adivinanza de dónde vinimos nosotros antes de estar aquí en este mundo y a dónde tenemos que ir después de irnos de este mundo. Y a menos que no tengamos el Shabad Nam, no podemos resolver ese rompecabezas.
महात्मा सानू दसदे है परमात्मा समुंदर है आत्मा बूंद है शब्द लहर है समुंदर भी पानी है बूंद भी पानी है लहर भी पानी है फर्क विछोड़े दा हुंदा है जद ओ कतरा बन के बाहर आउंदा है ओ बूंद कहाउंदी है जद लहर उठदी है लहर भी पानी विच ही जाके समा जांदी है।
Los Mahatmas nos dicen que Dios es un océano, nuestra alma es una gota de ese océano y el Nam es la ola de ese océano. El océano es agua, la gota también es agua y la ola también es agua, pero reciben nombres diferentes porque están separados el uno del otro. Pero cuando esa gota cae en la ola del océano y se une con el océano, se convierte en uno y se convierte en el océano.
बिन शब्द फिरे परमातिया नहीं जानी गत मत शब्द की जिन गुर पाया शब्द का और प्रीत करी जिन शब्द की बड़ पागी वे जीव हैं जो करे कमाए शब्द की।
आप कहन लगे किन्ना दे उच्चे भाग है किन्ना दे परमात्मा दयाल है जिन्हां नूं कोई शब्द स्वरूपी शब्द व्यासी महात्मा मिल जांदा है ओह उदों भी उच्चे भागां वाले है जो उन्हां तों शब्द नाम दा भेद लैके दिन रात अपनी जिंदगी नूं पवित्र बनाउण लगे है शब्द नाम दी कमाई करन लगे है।
Ahora él dice, ¿quiénes son los más afortunados en este mundo? Son aquellos sobre quienes Dios Todopoderoso ha derramado su gracia. Aquellos son muy afortunados quienes se encuentran con el Maestro Perfecto, quien es la forma del Shabbat y sobre quienes Dios Todopoderoso ha derramado su gracia. Pero más afortunados aún son aquellos que han recibido la iniciación del Shabbat de ese Maestro. Aquellos que están ocupados en la devoción del Señor, en hacer la meditación del Shabbat Nam de día y de noche, ellos son las personas más afortunadas y ellos son los que han recibido muchísima más gracia del Señor Todopoderoso.
Nanak paag pale tis jan ke jo har charni chit laavai.
Nanak dice que tan solo él es el más afortunado quien coloca su atención a los pies del Señor.
Var paagi ve jeev jo kare kamaye shabd बिना शब्द मन बस नहीं तुम सुरत करो अब शब्द की
क्यों शब्द नाम दी कमाई करनी महात्मा सानू दस दे है संसार विच साडा कोई दुश्मन नहीं सब अंदर एक कोई परमात्मा है एक कोई आत्मा है सब उसे परमात्मा दे बनाए हुए है वही सब दी रक्षा कर रहा है लेकिन साडा जानी दुश्मन साडे अंदर है ओ कदे किसे नु मित्र बनाउंदा है दुश्मन बनाउंदा है मन ने ही सब झगड़े खड़े कीते है महात्मा दसदे है कि असी शब्द नाम दी कमाई इस वास्ते करनी है कि साडा मन जो भटकदा है विषय बकारां दे जंगल दे अंदर ओ बस विच आ जावे
porque tenemos que hacer la meditación del Shabbat Nam. Los santos nos dicen que nosotros no tenemos a ningún enemigo en este mundo, porque dentro de todos nosotros está el Señor Todopoderoso y también está el alma, y el Señor Todopoderoso es quien ha creado a todos los seres. Dentro de nosotros está nuestra enemiga, que es la mente. Algunas veces ella hace amigos con las personas, algunas veces hace enemigos, y desde adentro la mente es la que crea todos estos disturbios y todos estos problemas. Y no hay ninguna otra forma para controlar a esta mente que puede ser nuestra enemiga, que está dentro de nosotros. La única forma para controlarla es haciendo la meditación y la devoción del Shabbat Nam.
ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ वेद व्यास जी का एक शिष्य सी जिसका नाम जैमिनी रिखी सी जैमिनी मुनि सी उसने जो वेद व्यास ने साधना बताई वह तो ना करी अच्छा पढ़ा लिखा सी उन्हें कर्मा की फिलासफी ते एक पुराण लिखिया कि कर्म ही प्रधान हन वो पुस्तक वेद व्यास दे अगे पेश कीती कि महाराज जी तुसी अनुमति दिओ बड़ी अच्छी है ਹੁਣ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੁਣ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਬਈ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੈਮਨੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਡੋਰੀ ਢਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ ਰਿਖੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਖੈਰ ਉਹ ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਦੇ ਲੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਂ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਦੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਭਟਕਾ ਦੇਣਾ ਜਦ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਗੇ ਆਖਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਸਬੱਬ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਛੱਤ ਪਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਫੋਕੀਆਂ ਕਥਾ, ਫੋਕਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੈਮਨੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
La historia nos cuenta que hubo muchos rishis y munis y ellos realizaron muchos ritos y rituales, yapas y tapas, todo tipo de ritos y rituales, pero sin embargo ellos no pudieron controlar su mente, no pudieron tener éxito en ello porque ellos no habían recibido o no habían hecho la devoción del Nam. Aun cuando ellos escribieron muchos libros para guiar a las personas, pero sin embargo ellos no controlaron a su mente y su mente hizo de ellos como una manotada de cenizas y ella fue quien las controló y ellos no la pudieron controlar a ella. En una ocasión había un iniciado de Ved Vyas cuyo nombre era Jemini Muni y él no hacía lo que Ved Vyas le había pedido que hiciera, no seguía sus enseñanzas ni sus mandamientos. Él, en cambio, escribió un libro acerca de la filosofía de los karmas. Y entonces, cuando hubo terminado este libro, él se lo llevó a su maestro Ved Vyas y le dijo que he escrito este libro sobre la filosofía de los karmas y esta filosofía es, digamos, lo único que rige nuestra vida. Él había dicho que los karmas eran lo único que importaban y que la importancia, digamos, yacía en los karmas. Pero sin embargo, Ved Vyas le dijo que no, la filosofía de los karmas no era lo más importante, sino que él debía hacer la meditación del Shabad Nam, él debía ir internamente y ver las cosas por sí mismo. Pero sin embargo, él seguía haciendo las cosas externas y no iba hacia adentro. Él inclusive, Ved Vyas inclusive le dijo que si él hacía todas las cosas externas y el escribir de los libros, eso era como una charlatanería o era tan solo, digamos, hablar de las cosas externamente, que cuando él tuviera que enfrentar a la mente, entonces él se daría cuenta que no podría tener éxito porque no había hecho la meditación del Nam y no había ido internamente. Sin embargo, Jemini Muni, él no quería prestarle atención a lo que le decía su maestro Ved Vyas, sino que él quería recibir, digamos, el honor por el trabajo que había hecho. De esa manera, entonces Ved Vyas le dijo que muy bien, cuando llegue el momento, nosotros llegaremos a saber qué era lo que importaba, si importaba los karmas o si lo que importaba era la meditación del Nam y el ir internamente. Jemini Muni vivía en una choza en el bosque y en una ocasión Ved Vyas cambió su forma y tomó la forma de una mujer y se fue allá a la choza de Jemini Muni. Cuando ella llegó allá, empezó a llorar y empezó a pedirle ayuda. Jemini Muni, en ese momento, él estaba sentado haciendo su meditación. Jemini Muni estaba haciendo sus prácticas, pero cuando oyó los llantos de la mujer, él se levantó y él le preguntó qué era lo que le pasaba. Esa mujer le dijo que ella se le habían perdido sus compañeras y ella necesitaba la ayuda de él y si ella podía pasar la noche allí. Jemini Muni no estaba dispuesto a tener a esa mujer allá en su choza ni a dejarle pasar la noche allí, pero ella le dijo que ella había oído que los rishis eran muy benévolos y que de cualquier forma que él la quisiera tener ahí en la casa esa noche, ella estaría dispuesta a pasar la noche así. Ella le insistió tanto que al fin Jemini Muni aceptó y le dijo, muy bien, puedes entrar a la choza y cierra la puerta con llave, no debes abrir la puerta ni siquiera si yo te digo que la abras. Jemini Muni después entonces se sentó para hacer sus prácticas, pero allí empezó a ver la faz de esa mujer y empezó a pensar acerca de ella y la mente es muy veloz o puede hacer las cosas con mucha suavidad. Y ella empezó a hablarle a él como un buen abogado, diciéndole cosas muy dulces, y le dijo que qué hay de malo en ir a hablar con ella, no vas a hacer ninguna cosa mala, ¿por qué no vas y hablas con ella? Él entonces se dirigió a la choza y tocó a la puerta y le dijo a la mujer que abriera la puerta, pero ella le dijo, han sido tus órdenes el de no abrir la puerta, así que yo no la voy a abrir. Pero debido a que su mente le estaba causando muchos problemas y le estaba diciendo que fuera a hablar con ella y que estuviera con ella, entonces él trató muchas cosas para entrar a la choza. Al fin, él lo que hizo fue que sacó parte del techo y se metió por el techo a la choza, y una vez que hubo entrado a la choza, vio que Bet Vias estaba sentado allí. Una vez que él vio que Bet Vias estaba sentado allí, él se sintió muy avergonzado y le pidió perdón a Bet Vias. Bet Vias lo perdonó, y él había hecho eso simplemente porque él no quería que Gemini Mooney cayera. Así Gemini Mooney se dio cuenta que a menos que uno no vaya internamente y no haga las prácticas y no haga la meditación del Shabad Nam, uno no puede controlar a la mente.
Bina Shabad Man Bas Nahi Tum Surat Karo Ab Shabad Ki Ve Kyun Aaye Sa Jagat Me Jin Mili Na
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।
ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੋ ਲਸਾਵੇ ਸੀ ਲਸਦੇਮਾਸ ਕ੍ਰੈਤੂਰਾ ਤੋਮਨ ਸੋਲੀਮੈਂਟੋ ਅਕੀ ਇਨ ਇਸਤੇ ਮੁੰਡੋ ਈ ਦਸਪੁਏਸ ਸੇਵਾਨ ਓ ਸੇ ਮੁਏਰਨ। De la misma manera, aquellas personas que no hacen la meditación del Shabad Nam, ellos también toman el alimento aquí en este mundo y después ellos se van. Por eso Swamiji Maharaj dice que ¿por qué vinieron aquellas personas a este mundo quienes no recibieron la meditación del Shabad Nam?
ਤੁਨ ਘੱਟ ਮੇ ਹਰ ਦਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਸੁਨੇ ਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ।
ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਦਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਰੌਲ ਕੁਚੋਲਾ। ਅੰਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
Ahora él dice que la voz de Dios nos está llamando todo el tiempo hacia, para que vayamos a donde él, pero nosotros somos los ciegos y los sordos. Somos sordos porque no podemos oír la voz de Dios y somos ciegos porque no podemos ver su luz. El Guru Angad Dev dice que aquellas personas que están apegados a Maya, ellos son los sordos y los ciegos. Ellos ni ven nada ni escuchan nada, aun cuando todo está dentro de ellos. ¿Por qué somos llamados los ciegos y los sordos? Somos llamados así porque no podemos ver la luz que está dentro de nosotros y tampoco podemos escuchar aquel sonido que está presente dentro de nosotros, y esa es la razón por la cual los maestros dicen que nosotros somos ciegos y sordos.
ਤਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ।
स्वामी जी महाराज ने छोटे जे शब्द के अंदर संत मत गुरमत नूं बड़े प्यार नाल सानू समझाया है। कहण लगे जद नाम मिल जावे सानू आल छड्ड देना चाहीदा है, मन साडे अंदर काली पैदा करदा है कि तू अजे कुछ देखिया ही नहीं गा। कहण लगे आलस छड्डो काल छड्डो और इमानदारी नाल प्यार नाल सच्चे दिलों शब्द नाम की कमाई करो। आप कहण लगे कि थोड़े अंदर वह शब्द प्रगट हो जाएगा, थानू समझ आ जाएगी कि साडा केड़ा रस्ता सही है, कि किस तरह असी बाकी की जिहड़ी जिंदगी सी वह असी किसे लेखे नहीं लाएगी। गुरु नानक कहिंदे है लेखे में सोई कड़ी बाकी के दिन बाद। कहण लगे लेखे विच उही कड़ी लगती है जब सानू शब्द नाम का भेद मिल जाता है, बाकी जिंदगी किसे लेखे च नहीं हुंदी।
En este breve himno, Swami Ji Maharaj muy amorosamente nos habló acerca del sendero de los maestros y él nos dice que después de recibir la iniciación en el Shabad Nam debemos hacer esa meditación y debemos nosotros abandonar la pereza y también debemos abandonar ese sentimiento de prisa, porque es la cualidad de la mente que después de que hemos hecho la meditación durante muy poco tiempo, ella, la mente nos dice, has estado meditando durante tanto tiempo pero no has visto nada. De esa manera nosotros debemos abandonar la pereza, también debemos abandonar este sentimiento de prisa, debemos hacer la meditación con sinceridad y con honestidad. Así que debemos hacer la meditación del Shabad Nam con sinceridad y con honestidad. Cuando hagamos la meditación así, nos daremos cuenta que todo el tiempo que pasamos anteriormente o antes de recibir la iniciación en el Nam, todo ese tiempo fue malgastado. El Guru Nanak Sahib dice que únicamente aquel tiempo que hemos pasado haciendo la meditación del Shabad Nam o que hemos empleado en hacer la meditación del Shabad Nam, únicamente ese tiempo es contado y únicamente ese tiempo es anotado en la corte del Señor. El resto del tiempo que pasamos sin la meditación del Shabad Nam, todo ese tiempo fue malgastado y fue inútil.